Сәлем, достар! Бұл Айым Тілепберген және Қазақ Тайм подкасты. Бұл подкаст қазақ халқының болмысы мен жалпы қазақ дегенде ойға келетін түсініктер мен ұғымдар, жорым-жоралғылар, әдет-ғұрып пен салт-дәстүр, ұлттық педагогика, аңыз-әңгімелер мен қисса-дастандар, сондай-ақ тарихи тұлғалар жайлы қысқа әрі нұсқа ақпарат берілетін эпизодтардан тұрады. Подкаст қазақ тарихына, әдебиеті мен мәдениетіне қызығатын барша тыңдарман қауымға арналады. Сондай-ақ қазақ тілін үйреніп жүрген достарыңызға да Қазақ Тайм подкасты жайлы айтуларыңызды сұраймыз. Бір керегіне жарап қалар. Подкаст аптасына 2 рет, әр дүйсенбі және бейсенбі күндері шығады. Кезекті эпизодты жіберіп алмас үшін подкастқа жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақ Тайм подкасты қоғамдық келісім республикалық мемлекеттік мекемесімен бірлесе дайындалады. Дыбыс режиссері Жанагүл Тілепбергенова, эпизодты дайындаған мен Айым Тілепберген.